ajankohtainen Marian paratiisi-elokuva tulkitsee modernilla tavalla legendaarisen lahkonjohtajan Maria Åkerblomin persoonaa. Hän pukeutui kuin filmitähti ja saarnasi enkeliltä saatujen näkyjen pohjalta. Miksi hän kiehtoo yhä edelleen? Mitä hänen tarinansa voi opettaa meille ihmisenä olemisesta? Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani Kulttuuri Ykkösessä ovat Pihla Viitala, Anna Viitala ja Eila Helander. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos paljon.
Kiitos. Kiitos.
Tähän alkuun kuitenkin Kulttuuri Ykkönen kunnioittaa ja muistaa Kyllikki Forsellia, joka tosiaan on kuollut tänään. Kyllikki Forsellin mittava ura näyttämöllä kesti yli 60 vuotta ja siihen mahtui teatterin lisäksi suuria elokuvarooleja. Forsellin unohtumattomia rooleja nähtiin muiden muassa Kansallisteatterin esityksissä Romuauton Lady, Katariina Suuri, Vaarallisia suhteita, Donna ja kuoleman tanssi sekä Helsingin kaupunginteatterin Kvartetissa. Kulttuuri Ykkönen kunnioittaa teatterineuvos Kyllikki Forsellin muistoa. Nyt siirrymme kolmen sisaren tutkimusmatkalle lahkon johtajan mieleen. Pihla Viitala, näyttelet Maria Åkerblomia ja Anna Viitala, olet käsikirjoittanut elokuvan Marian paratiisi. Ja Kaisla Viitala on tuottanut tämän elokuvan. Olette kaikki kolme sisaruksia ja teillä on myös lapsuuden muistoja, jotka liittyvät Maria Åkerblomiin. Kertokaa, minkälaisia muistoja teillä on?
No ei semmoisia suoria muistoja. Me muutettiin Meilahteen vuonna 1989 ja Maria Åkerblom kuoli vuonna 1981. Ja sitten siellä me kuultiin erilaisia tarinoita, että täällä on asunut nainen, jolla on ollut leijonia ja sitten se on ulkoiluttanut niitä siellä puistossa ja kaiken näköistä muuta. Mutta oikeastaan me ruvettiin varmaan enemmän vasta puhua siitä, kun Anna teki Kokkolan näytelmän Maria Åkerblomista ja rupesi tutkimaan aihetta enemmän.
Joo, siis tosiaan siis ehkä noista leijonista se on lähtenyt se kiinnostus siellä lapsuudessa, koska se oli niin uskomatonta. Me asuttiin siinä arboreettumin laidalla ja sitten siitä aina niin kuin kerrottiin, että tuossa se kävelytti niitä leijonia. Ja niitä leijonejahan ei tässä elokuvassa ole, koska se olisi ollut jo vähän liian hurjaa ja myöskin varmaan tuotannollisesti hankala toteuttaa.
Plus näyttelijätyöllisesti
niin.
Kamalaa.
Mutta niin kuin, en tiedä, siis Ylellähän nyt on pyörinyt se videomatsku, tai siis ei video, vaan siis vanha kaitafilmimatsku, missä Maria on niiden leijonien kanssa ja se on tosi vangitsevaa, katsottavaa. Mutta itsellä tosiaan se lähti siis aikoinaan, mun hyvä ystävä lähti Kokkolaan teatterijohtajaksi. Ja mä olin joskus puhunut tästä, niin kuin, että tuossa asuu tai asui aikoinaan tällainen hahmo. Ja se silloin sanoi, että siitä hän saisi hyvän näytelmän. Mm. Ja sitten siis tämä ystäväni Sini Pesonen, niin hänen kanssaan sitten otettiin selvää näistä vielä elossa olevista aikalaisista, jotka siellä oli asunut Marian kanssa ja käytiin haastattelemassa niitä. Ja sitten sen pohjalta mä kirjoitin sen näytelmän, joka on tietenkin niin kuin se on täysin erilainen, se on sellaista maagista realismia. Siinä on esimerkiksi yksi hahmo on puhuva leijona, mutta on siinäkin niin kuin Salome nousi niin kuin silleen keskushenkilöksi voimakkaasti, mikä sitten myös elokuvassa.
Tämä kuulostaa tutulta. Itselläni on myös nuorena ollut kiinnostusta häntä kohtaan, vaikka en ole asunut siellä Meilahdessa lähellä häntä. Maria Åkerblom oli vahva persoona, josta kirjoitettiin paljon lehdissä vielä 1980- ja 90-luvuilla. Ja Maria Åkerblom syntyi Snappertunassa vuonna 1898 ja kuoli sitten 1981 Helsingin Töölössä. Ja hän alkoi jo tosiaan teini-ikäisenä nähdä enneunia ja loi ympärilleen uskonnollisen kultin seuraajineen. Ja hän oli hyvin poikkeava persoona, johon liittyi paljon mystiikkaa ja siksi hän oli myös kiinnostava. Tosiaan nainen, joka ulkoiluttaa kahta leijonan pentua Helsingin Meilahden huviloiden edessä, on aika uskomaton näky. Miksi te kiinnostuitte hänestä niin paljon, että halusitte tehdä hänestä tämän elokuvan?
No meidän sisko Kaisla oli pitkään haaveillut, että sitten kun se saa perustettua oman tuotantoyhtiön, se opiskeli taideteollisessa korkeakoulussa tuottajaksi, niin sen mielestä Maria Åkerblom olisi loistava elokuvan aihe. Ja näin kävikin, että sitten tämän elokuvayhtiön Kometan ensimmäinen elokuva niin onkin sitten Maria Åkerblomiin.
Ja mä luulen, että siihen, niin kuin, että miksi aihe on kiehtonut, niin on tietenkin se, että se on ollut meitä lähellä siinä lapsena. Mutta myöskin se niin kuin, nainen karismaattisena johtajana on tosi kiinnostavaa. Ja niin kuin, ne vallankäytön välineet on silloin vähän erilaisia, tai siinä on niin kuin sellaisia painotuseroja. Et mä luulen, että sieltä suunnasta kans Kaislallakin on niin kuin, niin. Tullut sen.
Tästä me keskustelemme vielä myöhemmin tästä, että minkälainen on nainen karismaattisena johtajana. Elokuvassa tosiaan Maria makaa yöllä antiikisessa messinkisängyssään valkoisten satiinilakanoiden alla ja hänen ympärille on kokoontunut ryhmä lahkolaisia. Ja lukuisat kultaiset kynttelikot palaavat molemmin puolin sänkyä. Mitä Marialle tapahtuu tässä tilassa? Pihla Viitala. Olet Maria Åkerblom tässä.
Se saa viestejä Jumalalta, joita se sitten kertoo eteenpäin seuraajilleen. Mä ehkä enemmän lähestyin sitä sillä tavalla, että ne oli vähän semmoisia niin kuin kotiteatterimaisia niin kuin esityksiä, missä mä ajattelin, että ne on niin kuin hänen, se on hänen estraadinsa ja hänen monologinsa, mitä sitten ihmiset kuuntelevat, että mä ajattelin, että se halusi olla, se niin kuin ihaili filmitähteä ja muita, että se on niin kuin, mua kiinnosti, mä hirveästi mietin, että ennen kuin me tehtiin sitä kohtausta, niin mua kiinnosti oikeastaan hirveästi se hetki ennen kuin se tulee siihen kohtaukseen, että mitä se tekee peilin edes, onko se niin kuin yksin siinä tilassa, käykö se, tietääkö se jo, että kerrottiin, että Maria Kulma improvisoi paljon niiden saarnojen aikana, että niitä on jotenkin kirjoitettu ylös, mutta että kuinka paljon siitä oli improvisoitua ja kuinka paljon siitä oli päätettyä, niin se mua ehkä niin kuin, se mua kutkutti omalla tavallaan näyttelijänä lähteä lähestymään, mutta enhän mä tiedä, mitä sen Maria Åkerblomin päässä oikeasti on tapahtunut.
Niin, siinä Björkstrandin kirjassa, siitä mä niin kuin luin niistä tilanteista, ja itselle ainakin kirjoittajana tuli sinne olo, että no just niin kuin Pihla sanoi, että se oli sen stage, se niin kuin hetki. Ja myöskin, että siinä oli sellaisia aika manipulatiivisia elementtejä niin kuin siinä hetkessä, siis hyvin tiedostettuja, et, niin kuin varmaan sitä kautta. Ja niin se musta on niin kuin tehtykin aika pitkälti.
Ja te ette tosiaan tuomitse häntä tässä elokuvassa. Se tässä on tämä rohkea ja moderni teko. Te yritätte ymmärtää häntä. Miksi te valitsitte tämän kulman?
No, mä ehkä voin tuohon vastata enemmän, että kun lähdettiin pohtimaan Saidan kanssa sitä, että kuka se Maria oli ja muuta, niin mä omalla tavallaan halusin, että näyttelijän niin kuin on hyvä koittaa ymmärtää roolihahmoaan. Sen kai tarvitsee olla samaa mieltä asioista tai jakaa samaa arvomaailmaa, mutta että se, että miksi, että mitkä ne on ne moottorit, jotka saa sen näyttelijän toimimaan tietyllä tavalla. Ja mä ehkä niin kuin taas lähdin sitten sen lapsuuden kautta sitä enemmän hakemaan, että sillä, että kun se 5-vuotiaana annettiin piikomaan toiseen taloon ja jollakin tavalla silloin saattanut tulla semmoinen joku vääristymä ehkä rakkaudessa ja läheisyydessä tai jossain tietynlaisessa perustarpeessa, niin mä yritin pitää sen niin kuin pienen lapsen siinä roolityössä sitten kuitenkin mukana. Että siinä oli siis semmoinen niin kuin tietynlainen lapsi, että on aika kuolemattomia tai ajattelee itsestään, että ne on kuolemattomia niin kuin teini-ikäisetkin. Että se ehkä niin kuin se jumalallisuus Marialle tuli sitä kautta, että se oli niin, se koki itsensä niin kuolemattomaksi ja niin ylivoimaiseksi, mitä tulee vaikka sitten suhteessa leijoniin juuri, että se voi niitä halailla ja muuta. Niin se tekee siitä semmoisen, se on niin outoa ja äkkiarvaamatonta ja niin outoa käytöstä aikuiselta, se semmoinen lapsellinen kuolemattomuus. Niin, niin se ehkä niin kuin sai siitä, ehkä se oli sen osa sen niin kuin karisman syytä.
Kyllä mäkin ajattelen, että siellä niin kuin äitiydessä ja äidittömyydessä ja sellaisissa asioissa niin kuin paljon liikutaan, tai ainakin itse ajattelin sitä kautta, siis ylipäänsä tuossa elokuvassa, sehän on se myös, mitä se Maria tarjoilee, on sitä äidinrakkautta, mutta myöskin, että kenties hän on jäänyt tai melko luultavimmin niin kuin vaille sellaista kokemusta sitten, jota se myöskin siis tollainen se asema, mitä se haki ja minkä se sai, niin sehän on siis hyväksyntää ja rakkautta, mitä se niin kuin janosi. Ja sitten myös se, niin kuin, että me emme ajattele, niin kuin, että on absoluuttisesti hyvää ja pahaa, että kaikissa on ne puolensa ja sitten on niitä syitä. Ja niin kuin Marjassakin kuuli niitä aikalaisten kuvailuja, vaikka ne samalla kertoi niin kuin asioista, jotka niin kuin tuntuu täysin anteeksi antamattomilta, mitä se on tehnyt. Ja samalla ne kertoi, että se oli niin kuin mielettömin tyyppi, mitä ne on koskaan tavannut, parhaimmillaan
hurmaava
ja vallottava ja ällistyttävä. Ja edelleen ne tuntui useat niin kuin rakastavan sitä edelleen tänä päivänä.
Jumaloivan niin kuin, suorastaan.
Vaikka sitten kuitenkin tiedosti niin kuin monia asioita, mitä sitten oli toiminut väärin.
Professori emeriitta Eila Helander, olet tutkinut uskonnollisia lahkoja ja miehesi teologian tohtori ja entinen piispa ja kansanedustaja ja ministeri Gustav Björkstrand, joka jo mainittiin tässä, on tutkinut ja kirjoittanut Maria Åkerblomista myös kirjan vuonna 2011 ilmestyneen. Minkälaisen kokemuksen tämä elokuva tarjosi sinulle tutusta aiheesta?
No ensinnäkin minusta oli erittäin hyvä ratkaisu, että siinä oli keskitytty yhteen vaiheeseen tämän Maria Åkerblomin historiassa. Eli siinä vaiheessa, kun tämä ryhmä oli muuttanut Kokkolasta Toivolaan ja esimerkiksi tämä niin sanottu unissa saarnaamistilannehan tapahtui suljetulle ryhmälle. Se oli minusta hieno ratkaisu. Tietysti on vaikea, koska mä oon lukenut sen kirjan aikaisemmin ja kuullut siitä erittäin paljon, lähes joka päivä melkein voi sanoa, ainakin silloin kun sitä kirjoitettiin, niin tämmöinen filmi on aina sitä niin kuin katsoa myös sen tiedon kautta, jonka on saanut aikaisemmin ja sitten tietysti tutkijana katsoin myös. Mutta mä pidin tätä ratkaisua erittäin hyvänä ja minusta se oli vaikuttava ja tämä Salomen valinta siihen niin kuin tämmöiseksi henkilöksi, jonka kautta oikeastaan sitä liikettä tarkasteltiin, oli minusta erinomainen ratkaisu. Maria Åkerblomistahan saisi vaikka minkälaisen elokuvan, riippuen siitä näkökulmasta, joka valitaan, ja minusta tämä valinta oli onnistunut. Se oli vaikuttava kuva.
Maria Åkerblomista on tehty tosiaan näytelmiä aikaisemminkin. Mitkä ovat draaman ainekset hänen tarinassaan, joka kuitenkin koko ajan vaan meitä kiehtoo edelleenkin?
No näin uskonnollisten yhteisöjen tutkijana tietysti mä kysyn sitä, että minkälainen hän on persoonana, miksi juuri tällainen henkilö valikoituu niin kuin uskonnolliseksi johtajaksi ja tähän toisin esille sen, että Maria Åkerblomhan ei ollut tämmöinen poikkeuksellinen ilmiö unissa saarnaajana siinä mielessä, että 1800-1900-luvun vaihteessa oli toinen unissa saarnaaja Helena Kontinen, jonka toiminnan seurauksena on syntynyt muun muassa uukuniemeläinen herätysliike. Mutta kun katsoo näitä kahta naista ja heidän toimintaansa, niin se on saanut aivan erilaisia. Se on ilmentynyt hyvin eri tavalla. Toisesta on tullut tämmöinen tavallaan kirkollistunut herätysliike tai perinneliike voisi sanoa. Ja Maria Åkerblomin liike lähti hyvin toiseen suuntaan. Et siis tämä henkilöhahmo on yksi. Sitten toinen tietysti on se, joka mä luulen, että sekä filmin tekijät että aina tämmöisiä ryhmiä tarkasteltaessa herää kysymys, että miksi ihmiset liittyvät ryhmään? Että miksi ihmiset liittyvät? Ja toinen kysymys on se, että miten he liittyvät? Ja minusta tässä filmissä kyllä näihin molempiin kysymyksiin puututtiin.
Hienoa. Marian paratiisi-elokuva on introspektiivinen myös ja tempo on rauhallinen. Lähikuvat toisen päähenkilön nuoren Salome-tytön kasvoista ovat äärettömän hienoja ja koskettavia. Ja katsoja pääsee kokemaan lahkonjohtajan muuttuvan persoonan juuri Salomen silmien kautta. Mitä Maria näkee, kun hän peilaa itsensä Salomeen?
Hankala kysymys, vaikea kysymys. Ehkä mä lähtin niin, semmoista, mä en tiedä, mä koen, että se just se rakkauden, se mitä Maria hallitsi rakkaudella aika paljon, mitä mä oon käsittänyt, Ja usein nämä johtajat erilaisissa kulteissa hallitsee semmoisen rakkauden kautta, koska rakkaudesta on aina vaikea lähteä. Se tuntuu niin kuin hirveän väkivaltaiselta kaikille poistaa itsensä annetusta rakkaudesta.
Ja rakkauden antaja ei voi hylätä.
Niin, että jotenkin, mutta mä koin, että ehkä Marjalle se oli rakkaus, oli niin kuin semmoinen niin kuin, että se oli pelkästään tarve, että se ei välttämättä ollut semmoinen asia, mitä se itse kauheasti pystyi, en tiedä, antamaan. Että mitä se sanomessa näki, varmaan se
ehkä niin kuin tossa, niin. Joo, sori. Niin ehkä tuossa elokuvassa, niin sehän sitten niin kuin lopulta aika pitkälti tarrautuu siihen Salomeen, koska se näkee tavallaan sen mahdollisuuden, että se voi sen menettää. Ja sitten sitä voi tietenkin tarkastella myös sitä kautta, että kuinka paljon se on rakkautta ja kuinka paljon se on sitä, että multa ei saa viedä pois. Mutta sitten kuitenkin myöskin, niin mikä varmaan lahkoihin tosi usein ja varmaan tässäkin tilanteessa niin kuin, siinä merkittäviä asioita, että mun mielestä niin kuin turva ja turvattomuus, että samalla niin kuin tarjoillaan niin kuin syliaukista turvaa, mutta sitten myös ehkä hallitaan jonkinlaisella turvattomuudella tai sillä niin kuin rajapinnalla. Että jossain siellä, mutta kyllä mä sitten koen, että siinä loppupuolella niin se Salomen ja Marian suhde, niin se vähän niin kuin keikahtaa toisin kuin miten se on ollut alussa, joka sitten tekee Marjasta haavoittuvaisen hetkeksi, ihan pieneksi hetkeksi. Sehän ponkaisee sieltä kyllä sitten, tai ponkaisee niin kuin takaisin.
Mutta ehkä tähän sanoisin, että tämä liittyy just tähän kysymykseen, että miksi ihmiset liittyvät ryhmään. Että uskonnollinen johtaja kyllä niin kuin näkee ihmisten tarpeet, siis hyvä johtaja vainua tai huomaa ne. Ja tutkimuksessa puhutaan tämmöisestä suhteellisesta deprivaatiosta, mikä ei tarkoita, se voi olla taloudellinen, mutta ei välttämättä, siinä joukossahan oli niitäkin. Sitten oli näitä hyvin toimeentulevia talonpoikia, että se ei ollut heidän kohdallaan sitä, mutta se voi olla joku esimerkiksi menetys, tarve tulla rakastetuksi, jonka otit esille just. Sitten voi olla niin, että esimerkiksi valtauskonnollisuudessa ei toteuteta niitä eettisiä arvoja tai jotain semmoista näkemystä, jota halutaan niin kuin uskonnossa pidettävän esillä. Ja silloin tämmöinen ryhmä voi tarjota sitä. Ja tähän rakkauteen mun mielestä liittyy hyvin siinä filmissä yksi kysymys, jossa hän totesi, että tiedä se, että kukaan ei tule rakastamaan sinua niin kuin minä. Eli tämä vetomus siihen, että tarvitset rakkautta minulta, sitä saa. Ja näillä muilla ryhmän jäsenillä saattoi olla joitain muita syitä, miksi he niin kuin liittyivät tähän ryhmään. Mutta tämä on totta, tämä rakkauden tarve.
Joo, että se niin kuin mun ystäväni äiti oli pitkään vankilapsykologina. Ja sitten mun ystävä siis kysyi häneltä, että nämä pahimmat tapaukset, mitä se on hoitanut, nämä vaikeimmat rikolliset ja niin kuin jotenkin häikäilemättömimmät rikolliset, niin mitä ne on, onko niillä jotain yhteistä piirrettä, mikä selvästi on samanlainen, mistä se olisi voinut tulla. Se sanoi, että no on yksi sellainen, minkä se on huomannut, että ne ei koskaan kukaan saanut positiivista huomiota lapsuudessa. Ja että se niin kuin, siinä tapahtuu joku se niksahdus. Että voi olla, että sitten Mariakin kohdalla näin on ollut.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustelemme lahkonjohtaja Maria Åkerblomista kertovasta Marian paratiisi-elokuvasta. Kuka tämä hurmoshenkinen lahkonjohtaja oli ja mitkä ovat lahkonjohtajille tyypillisiä piirteitä? Siitä muun muassa keskustelemme Eila Helanderin, Pihla Viitalan ja Anna Viitalan kanssa. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Olen kuunnellut Yleisradion arkistosta useita haastatteluja, joissa lahkolaisia pyydetään muistelemaan kokemuksiaan. Tarinat ovat erittäin ristiriitaisia toisistaan. Jotkut puhuvat hänestä, Maria Åkerblomista, kauniisti ja kuvailevat yhteisiä jouluja isossa puuhuvilassa Ingmar Bergmanin, Fannin ja Aleksanderin tyyliin. Tämä puuhuvila oli Toivolassa Helsingissä Meilahdessa ja tämä oli tunnelmallinen tämä joulu. Sitten toiset muistelevat, kuinka kamalaa oli, kun oma biologinen perhe asui toisessa kerroksessa ja yksi lapsista oli siirretty Marian kerrokseen hänen lapseksi. Mitä näiden tarinoiden takana piilee? Miksi ne ovat niin erilaisia? Eila Helander.
Siitä syystä, että ihmiset, riippuen siitä, miksi ihmiset ovat liittyneet tähän ryhmään, mihin tarpeeseen on vastattu. Sitten toinen on se, että tietysti kun ajatellaan tämmöistä uskonnollista ryhmää, niin siinä on aina kyse kanssakäymisestä tämän johtajan ja johdettavien välillä. Ja se on hyvin tiivis, ja siihen mä ottaisin tämmöisen sanaparin kuin hinta ja palkkio. Että paljonko ihmiset ovat valmiita, mistä he ovat valmiita luopumaan, mitä ikään kuin maksamaan, jotta saavat sitä, mitä tarvitsevat. Ja ihmisethän etsii siis tämmöisiä palkitsevia ihmissuhteita. Ja silloin voisi ajatella sitä, että jollekin tämä niin kuin läheisyys, rakkaus oli sellaista, jota he tarvitsivat, ja luopuminen jostain esimerkiksi omasta vapaudestansa ei tuntunut niin vaikealta. Et sitä on vaikea sanoa. Sitten toinen on tietysti se, että miten nämä kannattajat suhtautuivat Mariaan. Et siellähän oli, tässä filmissä tuli esille yksi tämmöinen henkilö, joka oli protestoinut, ei ollut totellut Mariaa, ja häntä oli sitten kovasti rangaistukin. Eli missä määrin nämä ihmiset, kannattajat, suostuu olemaan ulkoa ohjattavia? Ja se on niin kuin se semmoinen minusta keskeinen kysymys.
Ja sitten tulee myös mieleen se, että kyseessä ei sitten olekaan pyyteetön rakkaus, vaan välineellinen rakkaus.
Mitä on pyyteetön rakkaus?
Maria Åkerblomilla oli myös oma lapsikuoro, joka esiintyi esimerkiksi Tukholmassa kuninkaallisten läsnä ollessa. Ja tällä kuoromatkalla kerrotaan, että lapset eivät saaneet ruokaa ja heitä käytettiin seksuaalisesti hyväksi, ja että Maria rankaisi aina niitä lapsia, jotka lauloivat parhaiten. Mistä tämä käytös johtui?
Kukaan ei saa vastata.
Niin.
Siihen en, tietysti erilaisia spekulaatioita voisi olla, mutta että tämmöisen johtajan, niin kuin voisi sanoa, että mitä, se ei koske vain näitä lapsia ja tätä Tukholman keikkaa, vaan monta muutakin tilannetta, että valta turmelee ja absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti, voisi sanoa. Että siinä niin kun, ylitetään joku semmoinen raja, jossa se tuo tiettyä ilmeisesti mielihyvää vallankäyttäjälle, voidakseen, kun hän voi rankaista ja katsoa, että mitä tapahtuu. Millä perusteella hän valitsi sitten nämä rangaistavat, siihen voi löytyä hyvin monenlaisia selityksiä, jotka on enemmän tai vähemmän tieteellisiä.
Tuommoinen niin kuin vallan, niin.
Niin kun mä luulen, että mä puhuin aikaisemmin siitä manipulaatiosta, niin mä luulen, että siis yhdistys oli myös hyvin impulsiivinen ihminen. Että välillä sen käytöksessä ei ollut mitään sen enempää järkeä tai tarkoitusperiä tai pitkää suunnitelmallisuutta. Ja sitten taas välillä joissain asioissa on voinut olla hyvinkin pitkää. Että esim. Niin kuin nämä rankaisumetodit ja kehen ne kohdistuu, niin ne on voinut olla hyvinkin niin äkkipikaisia päätöksiä.
Mutta hänestä tosiaan löytyy myös tämä äidillinen puoli. Joo. Hän välillä on hyvin läheisesti, ottaa omaan sänkyynsäkin näitä pieniä lapsia.
Niin, sillä oli varmaan se oma äidittömyys aiheutti sen.
Ja sitten sit kiinnostavaa, että se kanssa niinku sen Vartiovaaran ottotyttäreksi tavallaan, tai adoptiotyttäreksi kanssa niinku asetti itsensä. Niin kuin siis taas sellaiseen asemaan, että se asettui tyttäreksi.
Niin tästä niin kuin tavallaan kahdenlaisesta käytöksestä. Musta siinä filmissä oli yksi kohta, joka kuvasi tätä erinomaisesti. Ja se oli se, kun tämä maalin tuotiin sinne. Ja musta se oli aika kylmäävä kohtaus suorastaan, kun hän niin kuin hyvin kalseasti sanoo polvistu. Ja mä jo ajattelin sitä filmiä katsoessa, että onko seuraava se, että hän lyö sitä. Mutta siis se oli tämmöinen kylmä kohtelu, polvistu. Ja sitten mitä hän tekee? Hän ottaa sen pään käsien väliin ja suutelee otsalle. Tervetuloa lapsi. tai jotenkin. Niin, että
näyttää vallan.
Niin, mutta kuitenkin se oli tämmöinen rakastava. Niin. Ja siis semmoinen lämmin, tervetuloa lapsi. Ja mitä tapahtui sen jälkeen? Hän kääntää selkänsä tälle Malinille ja ryhtyy puhumaan muiden kanssa. Eli hylkäsit. Eli siinä kohtauksessa minusta tuli esille loistavasti just tämä tämmöinen kaksijakos. Toisaalta niin kuin kova, kylmä ja sitten tämmöinen hellä. Lämmin.
Ja usein niin kuin vallan väärinkäytössä, niin kuin ihan sama, että onko se sitten uskonnollisen johtajan muodossa vai kenen muodossa, niin se usein tapahtuu nimenomaan sillä tavalla, että välillä antaa niitä, välillä silittää päätä ja sitten välillä kääntää selkänsä, jonka jälkeen ihminen jää myöskin janoamaan sitä, että se uudestaan silittäisi sitä päätä. Ja siksi siitä niin kuin omalla tavalla, että kun kysytään usein, että miksei sanonut mitään, miksei tehnyt mitään, niin se on ase, mikä toistuu mun mielestä niin kuin kaikilla noilla vallan väärinkäyttäjillä usein. Se semmoista porkkana ja keppiä metodi, se on näkynyt toimiva.
Ja se on tämmöinen arvaamattomuus, että se joukko ei koskaan tiennyt, mikä siellä on reaktio, ja että se oli aina varpaisillaan. Meillähän on perhedynamiikassa myös tämmöistä, että voi olla, että perheessä niin kuin kaikki ovat varpaisillaan, koska ei tiedetä, koska joku sieltä räjähtää.
Ja sitten joitakin kohdellaan aina erityisen hyvin. Jotkut ei varmaan ikinä saa, ne näkee se, että he eivät saa ikinä sitä huonoa kohtelua, ja ne haluaa päästä siihen samaan asemaan, että se on ihan...
Vielä kuitenkin muistutan, että Maria Åkerblomin tosiaan, hänellä oli rikollista toimintaa ja sai vankilatuomioita. Mikä rooli sitten hänen miehellä Eino Vartiovaaralla oli tässä lahkossa ja mies näissä tapahtumissa? Niin, hänen leikki-isänsä.
Mies tai Otto mies isä.
Tai Otto isä. Heila Helander.
Mua oikeastaan, kun mä katsoin sitä filmiä, niin mä ajattelin, että no tässä on Eino Vartiovaara kuin statisti. Että siis mulle tuli mieleen joulukuvailma, siis niin korni tämä rinnastus nyt on. Että siinä on Maria, joka on niinku pääpersoona ja sitten niinku joulukuvailmassakin, mitä Joosef. Tekee Joosef? Sehän vaan seisoo sen sauvan kanssa siellä. Että eihän se tee mitään muuta. Ja ei se ole sen Jeesuslapsen isä. Niin tämä Eino Vartiovaara... Mun tekee mieli kysyä, tähän mä puuttuisin myöhemmin, mikä sitten hänen roolinsa oli, mutta miksi hänestä tehtiin tässä filmissä tämmöinen niin kuin puhumaton pölkky, joka on niin kuin
istuu. Siinä on yksi laini mun mielestä Marjolla, missä sanoo Einolle, että älä viitti olla tämmöinen patsas. John Zaidalta pitää kysyä ehkä enemmän.
Niin, Zaida vastaa tietenkin just siitä niin kuin ohjauksellisesta. Mutta sitten ehkä siinä kanssa, niin kuin, jos ajatellaan kirjoitusvaihetta, niin me hyvin varhain päätettiin, että me keskitytään näiden niin kuin, naisten välisiin suhteisiin ja jätetään niin kuin, sinne laitamille ne miehet. Ja, tai siis niin kuin, keskitytään vaan niin kuin, oikeastaan tähän niin kuin kolmioon.
Mä veikkaan, että se olisi ollut oma elokuvansa sitten Maria Åkerblomista ja Eino Vartiovaarasta.
Koska se on, niin kuin, justiin, kun siinä on niin monta asiaa, kulmaa ja mahdollisuutta siinäkin.
Ja outoutta. Niin.
Että justiin, niin kuin, että se olisi... Se, ehkä ajateltiin, että se pidetään vaan mahdollisimman yksinkertaisena.
Ettei se syö sitä toista tarinaa.
Ja mikä sitten todellisuudessa oli Eino Vartiovaaran rooli?
No siihen ei ne osaa vastata tarkkaan, mikä todellisuudessa oli. Mutta kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että siinä filmissä oli yksi kohta, jossa Maria kertoi sen Einon roolin. Ja sehän oli se, että se oli Eino, joka keksi nämä kaikki jutut. Ja... ilmeisesti näyttää olleen niin, että monien näiden, esimerkiksi näiden väärien valojen taustalla oli nimenomaan Eino Vartiovaaran idea ja monta tämmöistä niin kuin ratkaisukeinoa, jolla pälkähästä päästään. Että et siellä olisi tämä Vartiovaara ollut niin kuin taustana organisoimassa ja keksimässä niitä. Hänhän oli hyvin koulutettu ja sillä tavoin pystyi tämmöiseen, mutta... Mutta minusta hän on hyvin mielenkiintoinen hahmo kyllä, joka siis hylkää vaimonsa ja niin kuin suostuu tämmöiseen suhteeseen, mikä se sitten olikin Marian kanssa. Mutta mua huvitti tämä Marian Joosef siinä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa olemme valottaneet lahkonjohtaja Maria Åkerblomin elämää. Nyt keskustelemme Marian paratiisi-elokuvan ladatusta kolmiodraamasta. Vierainani ovat Eila Helander, Pihla Viitala ja Anna Viitala. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Elokuvassa on myös kolmiodraama kolmen naisen välillä. Miten kuvailisitte sen dynamiikkaa?
Niin.
Anna Viitala.
Joo, no, se on aika ehkä perinteinen kolmion draama. Että että on ensin yksi vahva pari, Maria ja Salome. Ja sitten kun Maria hetkeksi joutuu sivuun, eli vankilaan, niin Salome löytääkin maalinin ja niistä tulee tosi voimakas kaksikko, jotka ehkä toisistaan sitten niin kuin tunnistaa asioita. Ja siitä mä luulen, että, tai mä ajattelen sen niin, että Salome ei ole kokenut sellaista, niin kuin, sellaista ikätoveriin kohdistuvaa niin kuin tasavertaisuutta aikaisemmin, tai sitten mitä se niin kuin rupeaa sitten niin kuin löytämään. Ja sitten kun Maria palaa vankilasta, niin, niin se aika nopeasti bongaa sen, ja sitten siitä syntyy se mustasukkaisuus ja se valtataisto, mikä sitten johtaa isoihin asioihin. Et niin mä sen itse näen, tai olen ajatellut.
No aika sama.
Miten tämä kolmiodraama sitten ratkeaa, Pihla Viitala?
En mä voi spoilata. Pitää käydä katsoa elokuvaa, jos haluaa tietää.
Mutta tosiaan orpotyttö Salome on Marian lempilapsi. Ja mä vielä vähän haluan tätä Marian ja Salomen suhdetta käydä läpi. Voiko tässä psykologisesti ajatella näin, että yrittääkö Maria niin kun parantaa itseään, omia haavojaan tällä rakkaudella?
Varmasti niin kun mun mielestä tuntuu, että aika monetkin sen... moni sen toimintaan liittyvistä asioista oli tämmöisiä haavojen parantelemisjuttuja tai jonkun tyhjiön täyttämistä ehkä enemmänkin, niin kuin, mitä se koitti sitten ihmissuhteilla tai näin mä sen tulkitsin ja luin, että oli se sitten niin kuin kakun syömistä tai alkoholin juomista tai niin kuin, nukkumaan menemistä ja että joku laulaa sulle unilaulut, niin. Joo.
Ja justiin se, että se, silloin oli näitä niin kuin NS-ottolapsia, niin joista sitten Salome tavallaan yksi oli, että myöskin se niin kuin, että saada myös sitä niin kuin rakkautta, mitä, niin kuin, koska nämä oli niin kuin useammat niin kuin orpoja, niin sitä, mitä vaan lapsi pystyy antamaan äidilleen, koska se on niin...
Lapset ei saa kyseenalaistaa.
Se on niin suurta ja puhdasta ja pyyteetöntäkin silloin. Siinä vaiheessa, kun, niin kun ollaan lapsia. Ja sitten kun lapsi kasvaa, se on edelleenkin. Sit,
ja
kun tullaan teini-ikään, niin se voi olla niin kuin raskas kokemus vanhemmalla, kun tajuu, että tavallaan se, niin kuin, se sininsilmäinen rakkaus katoaa ja se vaatiikin erilaista pohjaa. Mutta niin kuin mä kyllä näen, että siinä niin kuin varmaan Salomen ja Marian välillä on ollut sitä. Ja sitten kun Salome kasvaa ja teini-ikäistyy ja sillä rupeaa tulemaan näitä niin kuin omia ajatuksia. Niin sitten siinä vaiheessa se voi muuttua Marialle jopa niin kuin vaaralliseksi ajatukseksi.
Ja hän saa sitten, tämä Salome saa apua maalinilta, joka on tämmöinen kriittinen kyseenalaista ja joka jollain tavalla tulkitsin, että hän on tämmöinen nykyaikamme tervejärkinen kriitikko, joka tavallaan vahvistaa sitten Salomea. Rakkaudettomuus saa tosiaan ihmiset tekemään vaikka mitä, myös rikoksia. Ja elokuvassa käsitellään myös sitä, miten voi antaa toiselle luvan rakastaa ja tulla rakastetuksi. Ja samalla pitäisi oppia luottamaan kuitenkin itseensä, että pärjää yksin ja itse. Sekin on yksi tämän elokuvan hienoista teemoista. Pihla Viitala.
Niin, on usein erilaisista uskonnollisista lahkoista, että tämmöisistä piireistä on vaikea lähteä pois. Mä just puhuin Eilankaan siitä, että mä olin viime keväänä Belgiassa kuvauksissa, missä mä pari kuukautta seurasin, kun mun se paikassa, missä mä asuin, niin siinä vieressä oli paljon tämmöisiä hasidijuutalaisia. Ja sitten mä rupesin hirveästi tutkimaan niitä, että mikä se on se niiden yhteisö, ja niissä oli semmoinen aika semmoinen iso ja hälyttävä juttu, mitä mä luin, että niistä vain 2% jättää sen yhteisönsä, koska niillä ne kasvatetaan siihen sillä tavalla, niin kuin esimerkiksi Maria Åkerbluminkin tässä elokuvassakin on, että ei saa puhua muille, että eristetään muusta yhteiskunnasta, että sieltä ei edes osata eikä uskalleta lähteä, koska sitä toista maailmaa ei oikein edes niin kuin ole olemassa tästä, se on niin tuntematon. Ja nyt mä ehkä hukkasin sun kysymyksen.
Mutta just tuohon liittyen, mä en enää muista kysymystä, mutta niin kuin, esimerkiksi yksi vanhempi rouva kertoi mulle, että hän oli hirveän hyvä koulussa, Mutta sitten Maria ei antanut hänen jatkaa koulua muuta kuin sen ihan, mitä silloin ollaan käyty, se pieni määrä. Vaikka opettaja oli jopa soittanut ja pyytänyt, saisiko hän jatkaa, koska hän oli tälleen, niin hän oli tällaisia akateemisia taitoja. Että myöskin se, että säännöstellään tätä asiaa tai niin kuin pidetään sitä tiukassa. Niin,
että oppilaasta niin se, ei saa tulla niin liian hyvä.
Niin, eli
se rupeaa kyseenalaistamaan.
Kyllä se, jotenkin, jos me palaan vielä se elokuvaan, niin se mitä Salomelle tapahtuu tuossa on nimenomaan, se rupeaa kyseenalaistamaan. Ja sehän on sellaista niin kuin itsenäistymistä, joka sitten taas toisaalta liittyy myös siihen ikäkauteen, mitä Salome edustaa siihen.
Ja se maalin tarjoaa sille tämän.
Niin, maalin niin aukaisee se ikkunan ekaan kerran.
Mutta tähän, mitä Pihlajuus sanoo, että tämmöinen yhteisö jo vapaaehtoisestihan nämä ihmiset oli kaikki liittyneet siihen. Mm. Et paitsi näiden lasten kohdalla tietysti joutuu kysymään sitä, että kaikkihan ei ollut tämmöinen muualta haettuja orpoja, vaan ne oli näiden jäsenten lapsia, kyllä, jotka sitten roudattiin yhteen sinne, niin kuin, joita kasvatettiin yhdessä ja joille muun muassa annettiin uudet nimet, joka kuvaa sitä kontrollia näistä. Mutta se, että tällä ryhmällähän oli hyvin tiukat säännöt. Ja siinä filmissäkin tuli hyvin esille, että ei saa puhua ulkopuolisten kanssa. Ja tämä on juuri tämmöisten tiukkojen uskonnollisten yhteisöjen merkki siinä, että se on se hyvä yhteisö, paha ulkopuolinen maailma. Ja tavallaan tässä yhteisössä on kaikki hyvin. Ulkopuolella on kaaos. Ja jos nyt ajattelee tätä Salomeakin, hänethän valittiin erityisasemaan siitä syystä, että hän oli hyvä. Hän osasi lukea ja kirjoittaa hyviä, laskupää oli hyvä ja muuta.
Taitava.
Että hänellä oli tiettyjä kykyjä, joita tarvittiin siinä ryhmässä. Ja silloin niin kuin tämmöinen kontrolli, se ryhmä sallii tietyt, tai uskonnollinen johtaja voi sallia tietyt asiat, jos se hyödyttää häntä ja sen ryhmän etua. Ja tässä tapauksessahan oli se nimenomaan, että siellä Salome kirjaili ylös kaikki ne rahat, joita oli saatu ryhmän jäseniltä. Että hän oli hyödyksi sille ryhmälle. Mutta vielä sitten tästä niin kuin maailman avautumisesta, niin tämmöinen tiukka uskonnollinen yhteisöhän on sellainen, jossa kaikki jäsenet on tavallaan niin kuin ulkoa ohjattuja sen johtajan kautta. Että ihminen kypsyisi siihen, että hän pystyisi itse pohtimaan, että mikä on oikein, mikä väärin, mitä mä itse tästä ajattelen. Tämähän on semmoinen, niin kuin jokainen ihminen hän joutuu tämän käymään prosessina läpi. Kasvaakseen aikuiseksi. Mutta tämmöinen uskonnollinen ryhmähän voi niin kuin tukahduttaa sen, että sulla ei saa olla kysymyksiä, sä et saa ajatella toisella tavalla. Ja nämä pahat vaikutteet tulevat ulkopuolelta ja siksi ne on niin kuin pidettävä poissa. Mutta tämän Salomen kohdalla niin sehän oli siis, se oli niin kuin matka ihmisyyteen
niin
hänelle.
Tähän on hänen kasvukertomuksensa.
Joo.
Mua kiinnosti tosi paljon, kun eräät Marian kanssa asuneet kertoi, että heidän isovanhempansa oli aikoinaan lähtenyt Kokkolasta Helsinkiin. Ja sitten heidän vanhempansa olivat syntyneet tähän Marian yhteisöön ja että siellä ja ne oltiin sitten naitettu keskenään. Eli sanoi, että eihän ne mitään rakkausavioliittoja ollut, että paljon sen niin kuin yhteisön sisällä niin kuulemma naitettiin tällä koisella pariskuntia. Eli siis niidenkin niin kuin kuva siitä omalla tavallaan rakkaudesta, niin jo heillä se oli omalla tavallaan, niin kuin se vääristettiin. Ja sitäkin on sitten niin kuin vaikea lähteä kyseenalaista, jos et sä näe mitään muunlaista rakkautta kuin semmoista, että sä nyt meet tonkaan naimisiin ja teistä tulee pari ja näin.
Joo, ja mäkin yksikin rouvalta haastattelin, niin vanha neiti, niin kertoi siitä, että sillä oli ollut tällainen niin kuin heila ja rakastettu, joka oli niin kuin yhteisen ulkopuolelta, mutta Maria oli ehdottomasti ollut sitä mieltä, että se ei ole hyvä idea, ja niin hän ei koskaan sitten avioitunut. Mutta silti sekään tarina ei ollut kritiikki, se oli todella kiinnostavaa, miten niin kuin ne monet niin kuin puhuu siitä ihmisestä ja siitä aiheesta. Et siinä on ollut kyllä jotain niin kuin todella niin kuin myöskin vakuuttavaa siinä, miten se on Se on kyllä se niin kuin nykypäivänä tuommoinen tuntuu niin kuin käsittämättömältä, että joku voisi ulkopuolelta tulla valitsemaan tai sanomaan, että se kyllä tuon kanssa voi mennä naimisiin.
Ja hänellähän on ollut myös seuraajia, jotka seurasivat häntä ja seurasivat edelleen kuolemankin jälkeen.
Joo, kyllä. Meillähän siis, kun me sinne Kokkolaan Sinipesosen kanssa tehtiin se juttu, sen nimi oli Marian lapset, niin sinne tuli kirje, joka oli semmoisen hyvin vanhalla käsialalla kirjoitettu. Ja siinä luki, että Jumalan kanssa ei leikitä, ei nyt eikä koskaan. Toivo. Ja sitten siinä oli Marian vanhoista lehtileikkeistä leikattu kuvia. Ja olisiko siinä ollut jopa niin kuin Marialla sellainen runokirja. Ehkä niitä runojakin siinä oli. Et siis vieläkin.
Ja, niin kyllä on. Ja eräs, kenen kanssa mä juttelin, sanoi, että siellä vankilassakin, kun Maria Åkerblom siis karkasi 4 kertaa vankilasta. Ja eli tuomiotkaan ei häntä heilauttanut. Että se sanoi, että siellä vankilassakin sinne vankilan siihen sellin ikkunaankin niin linnut ja oravat kerääntyi hänen luokseen.
Olet
ihan lumikkina siellä lauleskella.
Disney-prinsessa.
Mutta mä sanoin, että Maria oli itse kulma kertonut, että nämä linnut ja oravat tuli sinne.
Mutta tämähän kuuluu siis tämmöisen niin kuin uskonnollisen johtajan niin kuin tähän, voisi sanoa, omakuvaan,
myytin rakentamiseen,
että täytyy olla paitsi se, että tämä alussa tämä saarnaaminen oli tämmöinen hurmossaarnaamista, siihen haluaisin tietysti sanoa sen, että siihen aikaan se oli ainoa keino naisilla nousta saarnaajiksi, koska ei voinut olla, ei ollut muuta mahdollisuutta. Ja silloin tämmöinen ekstaattinen kokemus, joka tulkittiin siis jumalalliseksi kokemukseksi, ainakin joidenkin mielestä, niin se oli ikään kuin tae sille, että tässä nyt ollaan oikealla asialla. Ja Mariahan ei aina ole, kyllähän hän piti sitten ihan puheita muutenkin, että ei ne ollut vaan näitä horossaarnaja, mutta et siihen liittyy tämä niin kuin tämmöinen epätavallinen tai jumalallinen interventio ja tämä hänen jumalallisuutensa sitten just näin, hän myös kertoi näitä orava- ja lintutarinoita, niin, niin kuin takeena siitä, että hän on toisenlainen.
On, ja varmaan jos sä oot nähnyt, että joku halailee, pussailee leijonaa, niin sä uskot myös nämä linnut ja oravat. Sitä ei niin kuin sit hirveän helposti kyseenalaista.
Haluan vielä palata tosiaan teidän elokuvaan Marian paratiisi, joka on hyvin kaunis, herkkä ja koskettava kuvaus hurjasta Maria Åkerblomin maailmasta. Elokuvan äänimaailma ja musiikki ovat myös hyvin suggestiivisia ja elokuva antaa aikaa katsojalle kohdata ja käsitellä syviä tunteita myös itsessään. Elokuvasta puuttuu osoitteleva sormi. Ote on hyvin moderni ja humaani. Tuntuu, että tässä elokuvassa halutaan ymmärtää myös tätä lahkon johtajaa. Teologian tohtori, entinen piispa Gustav Björkstrand on eräässä haastattelussa sanonut, että Maria Åkerblom oli kuitenkin psykopaatti. Hänessä oli 2 puolta. Hän oli hyvin charmikas, mutta hänestä puuttui empatia muita kohtaan. Mitä ajattelette tästä?
Joka perustan tietoni näihin haastatteluihin ja sitten näihin pariin kirjaan, niin kyllä mä oon ihan samaa mieltä, näin mä sen tällaisen kuvan mäkin sitten niin kuin niistä kaikista, sitten siitä koko palapelistä, niin kyllä se mulle niin kuin tulee samanlainen kuva.
Koitko silti sinä empatiaa häntä kohtaan?
No mä koen empatiaa sitä lasta kohtaan, sitä niin kuin pientä lasta kohtaan.
Kyllä.
Se elokuvan varmaan on ollut yksi kulma siihen, että katsojalla voi olla empatia myös psykopaattia kohtaan, että se herättää sen niin kuin katsojan empatian, eikä se välttämättä niin kuin tarkoita, että onko se Maria itsessään niin empaattinen. Mä en viittin niin kuin ihan vaan sen takia, että jos mä rupean hirveästi niin kuin määrittelemään sitä, että mikä se mun roolihenkilö on, niin sit se vie, mä koen, että se vie jotain pois siitä sitten, kun sitä menee katsomaan, että mä ehkä olen tässä.
Sinun ilmeesi ovat hyvin samantyyppiset kuin Maria Åkerblomin kuvissa, eli olet todella hyvin eläytynyt roolihahmoosi.
Kiitoksia.
Todella hieno näyttelijäsuoritus. Mitä tämä roolihahmo sitten triggeroi sinussa? Tuliko siitä jotain? Herättikö se jotain uusia tuntemuksia?
Ei, mutta sitä oli tosi mielenkiintoista tehdä. Että oli niin kuin, että totta kai, että silloin kun on varsinkin on oikea henkilö ja sitten jos on haastavampi tai monimutkaisempi rooli, niin sitten se pyörii enemmän mielessä ja sitä jotenkin prosessoi enemmän ja vähän tulee uniin. Mutta että ei, mun että niin.
Millä tavalla hän tuli uniisi?
No siis jos sitä miettii niin kuin jokainen sekunti jostain päivästä, niin kyllä se helposti sellainen erikoisesti sinne se sujahtaa, mutta kaikki roolithan jollakin tavalla niin kuin, että yrittää löytää jotain ulottuvuuksia sitten itsestään ja ihmisestä, niin jollakin tavalla mä koen, että toivottavasti vähän niin kuin avaakin jotain, mutta sitä on varmaan vielä vaikea arvioida, että mitä se on ollut.
Tosiaan. Tämä elokuva kyllä herättää kiinnostusta. Huomasin omasta Facebook-piiristäni eilen, että monet ovat haltioituneet elokuvasta. Ja toiset sanovat, että he eivät voi mennä katsomaan elokuvaa, koska Maria Åkerblom oli niin hirveä ihminen.
No on niitä hirveämpiäkin ollut.
On. Et tuota,
et en niin kuin ajattele, että se
maailmanluokan hirviö.
Että hän on maailmanluokan hirviö. Mutta se, mikä minusta tässä on mielenkiintoista, joka tuli hyvin esille kyllä siinä elokuvassa, joka herättää niin kuin kysymään, mitä valta tekee ihmiselle? Tämä vallan näkökulma ja siis kuinka ihminen tavallaan voi, että miksi jotkut uskonnolliset johtajat, joilla olisi niin kuin mahdollisuus ajautua sivuraiteille, niin kuin Maria, ja nyt kun puhun sivuraiteista, tarkoitan nimenomaan, että oli nämä laittomuudet, oli murhayritykset ja nämä tämmöiset kaiken maailman väkivallan teot. Että miksi joissain liikkeissä tätä ei tapahdu, ja mä oon sitä mieltä, että siellä täytyy olla niin kuin joku kontrollimekanismi sen liikkeen ryhmän sisällä, joka tavallaan jarruttaa sitä, pitää tätä johtajaa niin kuin aisoissa. Musta se oli niin kuin aika järkyttävää oikeastaan se, että hän ei missään niin kuin vaiheessa näyttänyt, tai mulle välittyi semmoinen kuva, niin kuin pohtivan sitä, että tässä olisi, että hän olisi jotenkin toiminut väärin.
Niin, usein vallankäyttäjät saavutetuista eduista on vaikea luopua.
Juuri näin.
Ja niiden, niin kuin, että miten ne edut on saavutettu, niin se omalla tavallaan menettää merkityksensä, että tarkoitus pyhittää keinot jotenkin.
Ja sillä riitti kuitenkin loppuun asti sitten, vaikka se joukko pienenikin, niitä seuraajia. Että se ei jäänyt yksin, jolloin sillä oli aina vierellä niitä ihmisiä. Niin. Jotka niin kuin tuki sitä.
Sitten siinä liikkeessä oli myös tämä tämmöinen tavallaan niin kuin utopistinen piirre, että ne lähti pois Kokkolasta siitä syystä, että maa alkoi polttaa jalkojen alla, siirtyivät Toivolaan Helsinkiin, lähettivät väkeä. Hän lähetti myös joitain ihmisiä, oliko se nyt Kanadaan vai Amerikkaan, ottamaan selvää, mitä mahdollisuuksia heillä olisi siirtyä sinne. Ja tämä on yksi semmoinen tyypillinen piirre tämmöisissä utopistisissa ryhmissä, että aina siirrytään paikasta toiseen, koska niin se elintila käy ahtaaksi. Et siinä on monta tämmöistä kerrosta kyllä, jotka niin kuin uskonnon tutkijalle ainakin on hyvin mielenkiintoisia.
On, ja eikö ne lopulta sitten ole jossain justiin keskellä viidakkoa tai peltoa, missä on niin kuin muu maailma on niin kaukana poissa, että niitä kritisoijia ja kyseenalaista, eihän siis ylipäätänsä ole vaan, ne on vaan kauempana, että ne jätetään sellainen satojen kilometrien päähän.
Joo, joka kuitenkin sitten voi se paha ulkomaailma tulla lähelle, niin. Tavalla tai toisella. Joo.
Marian paratiisielokuva sai maailman ensi-iltansa syyskuussa Toronton elokuvajuhlilla ja Suomen ensi-ilta oli perjantaina nyt 4. lokakuuta. Ulkomailla kiinnostusta herättänyt elokuva nähdään kohta myös festivaaleilla Chicagossa ja Etelä-Amerikassa. Tämä on syvällinen ja lämmin elokuva, mutta tämä on myös, tässä on 20-luku vahvasti mukana. Tässä on glamuuria, hyvin paljon Hollywood-henkeä ja Piila Viitala, kyllä on filmitähdin näköinen tämä Maria Åkerblom sinun esittämänä.
Me ajattelin sille jotenkin vähän semmoista erikoista lukkia jossain vaiheessa, kun se tulee vankilasta. Mutta mun piti nopeasti tuosta Torontosta sanoa, koska kiinnostavaa oli se, että kun me mentiin Toronton elokuvajuhlille, niin ohjaajat Saida Barryroot sai viestin, joka oli englanniksi kirjoitettu, että hän on huomannut, että elokuva esitetään täällä, että hän on tulossa katsomaan, että hänen isänsä aikoinaan perheineen pakeni Maria Åkerblomin luota. Ja se oli aika sellainen, se istui vielä sen näytöksen ajan niin sattumalta Saidan takana. Ja elokuvan jälkeen sanoi, että pitää vähän sulatella näkemäänsä.
Ja että Toronton
asti lonkerot sinne ulottui. Mutta vuosi 27 valikoitu, niin kuin, mä en tiedä, onko se nyt tämä vuosiluku tarkka, että pitikö se just olla 27, oliko se joku tietty syy?
Se oli se, nyt jos mä muistelen oikein, koska tästä on tosiaan tosi monta vuotta, kun olen sen kirjoittanut sen, mutta että se oli sitten se ajattu sen vankila-asian kanssa oikein.
Niin, että se rupeaa mureneessa sen valta.
Ja sitten siinä tietenkin tiivistettiin hyvin paljon asioita niin kuin yhteen lyhyen ajanjaksoon.
Oli sitten puvustajallista mieltä, että mieluummin vuosi 27 kuin 28 tai jotain semmoista, mieluummin vuosi 27, 26 tai 25, että silloin on tapahtunut jotenkin vaatteissa joku semmoinen murros, minkä se halusi elokuviin.
Eli enemmän glamuuria, joo, joka sopii eskapismiin. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Haluan kiittää Eila Helanderia, Pihla Viitalaa ja Anna Viitalaa antoisasta keskustelusta ja uusista näkökulmista. Tämä lähetys ja kaikki muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on, miten tavalliset suomalaiset asuvat nykyään ja miten syntyy kodin tuntu. Keskustelemassa kodin tunnusta väitellyt tohtori Sirpa Uimonen, Helsingin kaupunginmuseon tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss ja Avotakka-lehden päätoimittaja Kari Otso-Nevaluoma. Jakke Holvas juontaa huomisen lähetyksen. Ja tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Jouni-Pekka Uitto ja tuottaja Pekka Toikka. Hyvää maanantaita teille kaikille.
Kiitos.